Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. A na samom početku emisije reći ću šta je u stvari povod za naš današnji razgovor. Kreativni centar obeležava 25 godina rada. I u želji da predstavim izdanja ovog vrednog izdavača, ja sam se odlučila za knjigu roman u mojoj glavi Sonje Ćirić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala veliko.
Naše koleginice, novinarke lista
da,
Vreme.
Da, Vreme, da.
I autorke već 4 romana, 3 su za decu, 1 za odrasle. Hajde da napravimo takvu uslovno govoreći podelu. Ova knjiga, roman u mojoj glavi, knjiga je koja je imala odličan prijem kod čitalaca, posebno mlađe generacije, ali doživela je i radiodramatizaciju, baš na Radio Beogradu 2, u produkciji dramske redakcije. Pa hoćemo li najpre uzeti knjigu kao predložak za ono o čemu ćemo kasnije govoriti ili ćemo se baviti knjigom, mada su mediji u vreme kada je knjiga objavljena već na samom početku dosta pisali jer je reč o izuzetno dobro urađenom romanu. Romanu u mojoj glavi, a ispisanom romanu na način na koji ste to vi uradili.
U pravu ste, ja imam utisak da se očigledno da li mojim kolegama ili njihove deci dopala ova knjiga, ali stvarno bilo je u medijima, mogu samo da budem zadovoljna, pretpostavljam da u tome velikog udela ima i sam kreativni centar, odnosno njihova PR služba koja stvarno fantastično radi i pomaže afirmaciji knjiga i svojih autora. Ako hoćete...
Da, kako ste vi počeli da sarađujete sa kreativnim centrom s obzirom da ste prethodne romane Jedva čekam sutra i naša sjajna knjiga...
Igra,
oprostite, meni je stalo
da,
knjiga.
Da.
Kao sve prisutni pojam, kao i vama u ostalom.
Isključivo.
Da, i vi ste novinar redakcije, u redakciji za kulturu.
Da.
Dakle, kako je došlo do saradnje sa kreativnim centrom? Ove prethodne knjige su objavljene u Narodnoj knjizi ranije.
Kreativni centar je naš najbolji izdavač, ovo stvarno može da se kaže bez nekih preciznih podataka, ne znam, o broju izdavanja ili već na koji način se meri to najbolje. Ja sam prosto želela da mi oni objave knjigu, napisala sam tekst, poslala gospođi Ljiljani Marinković, direktorki kreativnog centra, i to je bilo to. prihvatili su, verovatno je
preporuka
bilo u pravom momentu i eto, malo sreće i eto. Naravno, posle smo dugo i puno radile na tom tekstu, oni zaista pomažu i u tome se i razlikuju, čini mi se, od drugih izdavača. Svaka knjiga prođe, svaka njihova knjiga, da li je to slikovnica, da li je to neka naučno-popularna knjiga, znači sve jedno kog žanra i koje teme, svaka knjiga prođe kroz mnoge ruke.
Kroz korekturu, lekturu.
Svak tim, ne samo to, nego stručni tim, znači pedagozi, psiholozi, ne znam, metodičari, ako je stručna knjiga, onda ne znam, ako je iz biologije, onda svi raznorazni profesori biologije stručni baš za tu temu o kojoj piše knjiga ili bilo što. Tako da je i moja, koja je samo roman, prošla prvo kroz čitanje uredničko, pa te ispravke, pa se svaka rečenica merila da li ovako, da li onako, pa naravno lektura, korektura i sve ono dalje. Mislim da je to pravi i jedini način, jer je neobično važno, neverovatno važno kako, šta dete čita. u kreativnom centru isključivo vode računa o deci. Oni se pitaju šta bi recimo detetu moglo da bude nejasno, da li mu je neki pojam nejasan, pa onda ne znam, se trude da to napišu isto to, ali tako kako će tom detetu, tom uzrastu kome, za koji se te knjige napisane, biti jasno. Tako da je to veliki dug proces koji je prošla moja knjiga.
A ilustrator ove knjige, ilustracije su prelepe. Mene podsjećaju na ono vreme kad smo mi učili iz dobrih knjiga za decu.
Vukašin Bagić, da, tog...
Taj standard je posljednji,
da, čini. Da. Pa Kreativni centar je poznat po svojim ilustracijama, to je jedna od njegovih, jedna od zaštitnih znakova njegovih naslovnih strana, te koje su vrlo precizne, vrlo jasne, vrlo rečite, a žive, primećujete ih, a ne bodu vam oči, znači sa fantastičnom merom urađene, odličan crtež, vrlo tople, vrlo ljudske, vrlo životne, znači ilustracije unutar knjige takođe, svaka knjiga ima ilustracije i to je vrlo pomaže čitanju.
Da podsjetimo naše slušalce na ovu knjigu. Kako se u stvari stvara roman u nečijoj glavi? U glavi junakinje koja za vreme polaganja maturskog ispita iz srpskog jezika, pošto uradi sve pre svih, ne zna šta će sa preostalim vremenom, pokušava da nađe grešku, ali misli lutaju. Ona se seća raznih situacija, a onda se vrati na proveru testa, sve do posljednjeg minuta ne napušta učionicu i kada ustanovi da je sve tačno uradila, tu se završava i ispisivanje romana u njenoj glavi. Evo, ja sam ukratko to ispričala, da. Ali...
I hvala na izuzetno tačnoj i lepoj priči o knjizi. Da, tačno je to, hvala puno. Ja ne bih bolje. Da, zato što da, roman u mojoj glavi, mislim da je to, eto, to je tema. Njoj misli vrludaju za to vreme dok razmišlja gde li je pogrešila, šta li je pogrešila, da li je pitanje tačno, da li ovo... Prisjeća se tih raznih situacija iz škole. E sad, za to vreme koje je ostalo do zvona, znači do kraja testa, ima dovoljno vremena da se seti svih prethodnih 8 godina, raznoraznih događaja koji su uticali na nju, što iz škole, što iz kuće. Bukvalno ih ponovo proživljava u glavi i to je taj roman. Ona dok sedi tu, ona piše ponovo taj roman od tih svojih nekih 8 godina, na primjer, škole.
A likovi koji se pojavljuju?
Likovi su njeni...
Jedan se prisutni Dušan koji živi u Parizu, Dušan... ali stalno prisutan. Ona se sve vreme pita šta bi Dušan rekao, onda bi Dušan ovako rekao. Reagovao u ovoj situaciji sve vreme, on joj je kao mali guru.
Da, Dušan je neko ko je njoj tu blizak drug, naravno sa nekom latentnom simpatijom koja nije izričito rečena, ali je svakako više nego prisutna, jer je to ta vrsta bliskosti bez koje ljubav prosto je nemoguće da je nema.
I koja se stiče upravo u tom uzrastu koji vi opisujete.
Da, to je 14 godina, da, to je tačno to neko vreme prvog zaljubljivanja. Znači, da, ona, Dušan je morao da ode, što su roditelji preselili, i ali ona sve vreme misli šta bi on uradio da je sada tu i šta bi, kako bi on pomogao. Kad god je bilo teško, dok je on bio u Beogradu, on joj je pomagao. Ona ga, dovoljno je bilo da ga pozove telefonom i da je pomogne i da je kaže kako da reši ovo, kako da reši onaj. Pa sad ga nema i sad joj nedostaje i zato se svako malo seti Dušana. Šta bi on rekao?
Pogotovo kada je reč o gramatičkim i pravopisnim temama iz srpskog jezika. Da. Mi kroz ovu knjigu u stvari malo obnavljamo i gramatiku i pravopis na jedan neuobičajen način.
Da, pa eto, prosto sam...
Polaže se test iz srpskog.
Da, polaže se test iz srpskog. Ja sam tu citirala neka pitanja sa samog testa, neka koje su iz škole. prosto mislim da možda šta bi deci bilo zanimljivo i šta im je uopšte, kad su, ako je test uopšte može da bude zanimljiv, mislim, koja su pitanja zanimljiva i koja im posla ostanu. Da, i posla im ostanu u glavi, baš ti neki problemi, što je iz književnosti, neki likovi, neki gramatičke stvari, leksičke.
I dotiče se, odnosno otvara se i tema jednog doživljaja porodice. Glavna junakinja otvara i tu mogućnost kao mogućnost za razmišljanje dok koristi to svoje slobodno vreme na prijemnom iz maternjeg jezika.
Ona razmišlja o toj nekoj eventualnoj greški koju je napravila dok je radila test. I greška kao reč, kao fenomen, kao pojam, je naravno da je odmah asocirana na neku eventualnu grešku koju su se desila u njenoj porodici i zbog koje oni više nisu onako kako su bili nekad. Greška zbog koje se njeni tata i mama više ne vole onako kako je ona navikla da se vole. I tako da je normalno da je to bila asocijacija i na kuću.
Da, ključna reč u ovoj knjizi je u stvari greška.
Da.
Vraćanje.
Da, gde je greška?
Gde je greška? A onda ona ne nalazi grešku. I ne zadovoljava se time i opet pita gde je greška. Greška negde postoji. Kako je došlo do dramatizacije knjige?
Ja sam, ako smem da kažem, da sam veoma srećna što se to desilo, jer je to bilo potpuno mimo mene. Znači, urednica dramskog programa Melina Potakoljević je pročitala knjigu i dala da koleginici Ireni Kolarić da je dramatizuje. I eto, samo su me jednog dana zvale telefonom i to mi se opštila. Tako da je to potpuno bilo mimo mene, iznenađenje je bilo veliko, sreća takođe velika i ja sam veoma, veoma zadovoljna. Preodlična dramatizacija urađena je. Olivera je stvarno to fantastično napravila. Gorčin Stojanović je režirao, igrali su sve, prva ekipa naših sada mladih glumaca, recimo Marko Grabež je sinoć igrao on igra Dušana, sinoć je igrao u Čarnoviću u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, znači u najnovijoj predstavi, hoću da kažem, to su ljudi koji dolaze, zaista su se potrudili da ta dramatizacija, znači to bude u producirana na najbolji mogući način.
Ali sama knjiga se po svojoj formi otvara da za dramatizaciju. Mnogo je dijaloškog teksta.
Da. Pa stvari u tome što ja inače privatno mislim da kad čovek se seća, kad mu krenu uspomene da se vrzmaju po glavi, vi o tim uspomenama ne mislite tako što ih prepričavate, nego prosto citirate. A ako razgovarate s nekim, vi nećete prepričati u svojoj glavi taj razgovor, nego ćete ga ponovo proći kroz dijalog. Te tako je meni bilo potpuno prirodno da ako ona sedi i seća se tih nekih događaja iz šezam kog tamo razreda, da će to biti u formi dijaloga. Eto, otu taj dijalog u romanu i dramska forma u romanu koja možda nije baš česta.
A čarobno mesto događanja, ako nije učionica, jeste jedna klupa?
Jedna klupa, da. To je čarobna klupa. Glavna Mina, glavna junakinja romana, tvrdi da je to čarobna klupa, da čim se dođe na tu klupu, da ti je sve jasno i da sve rešiš. I da je prosto to zahvaljujući te klupi. To je neka klupa iz najranijih detinjstva, ispred njihove zgrade, i onda svi mi imamo tako neko mesto gde smo, kad smo bili klinci, na koje smo bežali i tražili spas.
Rekli smo da je ovo vaša četvrta knjiga. Kada ste vi shvatili da možete da budete pisac?
Pa ja ne znam šta da kažem. Ja sam novinar ceo život. Da,
postali ste pre novinar nego što ste.
Ma kako da ne, ma da, ja sam vrlo kasno, vrlo kasno. Pa taj prvi roman je dugo pisan, sad neću da kažem 10 godina, nije baš toliko, ali godinama pisan pre nego što sam ja to dala na objavljivanje, tako da eto, ne znam, ne znam kako to, a znate ono još od škole stalno nešto pišete, mislim, stalno se nešto...
Pismene da. Sastave?
Pa tako ili nešto za sebe, mislim, za sebe, nešto po fiokama, pa uvek vam je olovka u ruci. Pa naravno, naravno, onda tako da eto, posle se to skupi, pa jednog dana se desi što se desi.
A ta opredeljenost da pišete u žanru za decu?
Nisam, priznajem, razmišljala o tome, ali sam maltene sigurna da je to ćerka moja kriva. Da sam nekako one prethodne knjige, kao da su pratile taj njen uzrast, nekako da je to išlo sad dobro, ona je sad mnogo starija od ove junakinje ovde.
Ali ne na drugoj godini dramaturgije?
Na drugoj godini dramaturgije, da, znači dosta je starija.
Eto, moći se vaše knjige da...
Da,
koristi za svoje
da.
Autorsko delo.
Imaće ona nešto bolje i ovaj, znači mislim da je pratila ipak, znate šta, kad stalno su vam neka deca u kući, stalno vam dovodi neko društvo iz odelenja, stalno slušate njihove priče koje su potpuno fantastične i onako šteta ih je ne zabeležiti i sačuvati na taj način, mislim šteta da se to završi, da ode za jedan dan da nestanu. I verovatno je tako to bilo.
A kada u prilici ste, kao i drugi novinari koji prate događanja na Međunarodnom sajmu knjiga, da se susretnete sa produkcijom književnosti za decu, da analizujete, da upoređujete, da vidite gde smo mi u stvari u odnosu na neki svet koji možda mnogo više poklanja pažnju tradicionalno književnosti za decu. Pa evo, na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu, kakav ste utisak poneli? Pretpostavljam da ste se možda više interesovali za tu vrstu literature nego novinar bilo koje kulturne rubrike koji baš i nema toliko dodira sa književnošću za decu.
Pa, kad me pitate o sajmu knjige, tu sad počinje večita priča o tome kako se kod nas tretira dečja književnost, odnosno koje je mesto dečje književnosti u našoj kulturi. I ovaj sajam je pokazao da je to, da se dečja književnost kod nas je isključivo stvar entuzijazma pojedinaca. Da i dalje se privatno smatra da ima to neki drugorazredni status. Zašto? Niko živi ne zna da kaže, niti mislim da ima odgovora. Da li se misli da se da je manje komercijalno, što čini mi se da nije tačno, zato što će mama prvo da kupi knjigu, mama koja inače kupuje knjigu, će prvo da kupi knjigu za svoje dete nego za sebe, na primer. Znači, mislim da taj komercijalni deo nije tačan. A zašto nema dečje književnosti, zaista to je nemoguće. Pogotovo objasniti, ima malo domaćih pisaca i tih, a da imamo dobre pisce, to dokazuju mnogi prevodi, pa mislim samo u kreativnom centru samo je da pomenemo čuvenu knjigu Jasminke Petrović, Seks za početnike, koja je već vrlo stara, da li prevedena na jedno 30-ak jezika, što je više nego puno za tako nešto. Ne znam ko je tu kriv i ko to trebalo bi zajedničkim snagama, ako želimo da nam deca čitaju, a stalno pričamo da želimo i stalno krivimo decu za to što ne čitaju, stalno govorimo kako ne čitaju lektiru, da ih ne zanima, da sve to rade zato što moraju, zato što im je to domaći zadatak, a ne zato što imaju potrebu za čitanjem. E pa, ako želimo da deca steknu potrebu za čitanjem, ja mislim da tu moramo onda svi da razmišljamo u tom pracu, znači svi od, ne znam, kojim redom da krenemo, od pisca, od izdavača, nastavnika, bibliotekara, o ministarstvima kulture i prosvete da ne pričam, mislim, naravno roditelji, naravno, mislim, takođe su tu među prvima, moraju nekako da spoje dete i čitanje. Eto.
A jeste li vi u nekom od tekstova koji su objavljeni u Vremenu problemski na taj način,
da, kako da ne,
govorili?
U nekoliko tekstova, da. Pa naravno medije, sam to zaboravila, da broj medije su vrlo bitni. Mislim da se o dečoj književnosti malo piše kod nas u novinama, u medijima, bilo gde. I da se malo govori. Odnosno, možda čak, ajde, možda je pregruba reč malo, možda je i ima, ali nema dovoljno, onoliko koliko je taj veliki problem. Malo u odnosu na veličinu problema.
Šta bi trebalo književna kritika da uradi?
Književne kritike za decu, to smijem da kažem da nema. Kao da nisu stručni. To je isto kao što nema književne kritike, ne znam, za operu, na primjer, ili za balet. Dobro, za balet još se i nađe. Ali prosto kao da ljudi smatraju sebe da nisu stručni da pišu, ili ih ne zanima. Eto.
Da, možda je jedno i drugo, u stvari, razlog.
Samo ovako mi novinari se bavimo i urednici se bavimo time, inače kritičari ne.
Bilo bi možda dobro, evo pred kraj prvog dela našeg razgovora, da iščitate deo iz romana U mojoj glavi, malo i da uživamo.
Pa evo, možda ovaj jedan kratak deo koji je dosta ilustrativan, jer Mina, dok tako joj misli, vrlo da je po glavi, ona postavlja sebi razno razna pitanja, pa evo, možda najbolje to kroz odlomak. Čudno je to u životu. Da bi napredovao, da bi prešao na viši nivo, kao što ćemo mi sada iz naše osnovne škole otići u razne srednje škole, gimnazije, čovjek mora da ostavi onaj prethodni nivo, baš bez veze. Ima u životu toliko mnogo pravila koje ne razumem, izmislili su ih odrasli. Deca nikad ne bi smislili na nešto toliko surovo. Zašto bih ostavljala nešto što volim, nešto što mi odgovara, zašto? Bili smo zajedno 8 godina, to je više od polovine života svakog od nas. A za to vreme svako je, osim svog života, živeo i živote svih ostalih iz odelenja. To su 24 života svakog dana. Kako to može da se ostavi?
Pa baš ste skromni, ja sam očekivala celu stranicu.
Mogu da nastavim, znači evo, to je produžetak. I kako moji tata i mama mogu da ostave sve naše lepe dane? Da li su oni uopšte svesni koliko je to mnogo dana? Nemoguće ih izbrojati. Kako toliku količinu lepog i dobrog može da izbriše mala, veoma mala količina ružnog? Ako ti je nešto lepo, kako može da prestane da ti bude lepo? Ne treba mi više to što imam u ovoj kući. Treba mi nešto drugo i moram da ga nađem. Ovde s tobom to neću uspeti. Molim te, razumi me, znam da hoćeš, rekao je moj tata moje mami. Ona je zbog toga plakala kao da je nešto mnogo boli. A ja? Gde sam tu ja? Zar mu ja više ne trebam? Nisam htjela to da ga pitam zato što i on i ona misle da ja ne čujem njihove razgovore i svađe. Bilo je to zimus. Ne volim kad sam nemoćna. Kao što sad ne mogu da nađem grešku. Baš ne volim. Bilo bi mi lakše da je Dušan ovde. On bi znao gde sam pogrešila.
Jeste li vi u osnovnoj školi bili u dramskoj ili recitatorskoj sekciji?
Jesam, jesam.
Vodili programe?
Jesam, čak stačno vodila sam neke priredbe, da, škole, to je bilo.
Uglavnom, kogod se opredili za novinarstvo, ima to iskustvo.
Da. Pa to je lepo, to mi služi osnovna škola, da vam pruži sve živo, pa vi sad izaberete šta volite i šta vam najbolje stoji.
Urednik razglasa,
tako je,
zidnih novina.
Da, imali smo divne zidne novine, smo svašta crtali. To je bilo baš divno.
Evo, u ovoj knjizi se pominje i 14. Beogradska, jest, kao željena gimnazija.
Jest.
Glavne junakinje.
Da. Pa odmah da kažem, to sam malo možda lična bila, zato što meni tu blizi, moja ćerka je išla u 14. Beogradsku, pa mi je nekako to bilo na prvu loptu.
I moj sin je završio tu gimnaziju.
Da, eto. A ja blizu stanujem, pa je najbliže, jedina. Sigurna sam da znam i da neću pogrešiti ako nešto kažem o njoj.
Eto, lepo, moj sin je na 5. godini medicine, vaša čerka na 2. godini, znači uspešno su deca iz 14.
Da,
Beogradske,
da,
ja znam i da je Vlada Džet,
aha,
završio 14.
Nisam
Beogradsku
znala.
I u jednom svom romanu i opisuje vreme to kada je on išao u 14. Beogradsku. I mnogi glumci, Gaga Nikolić, Svetlana Bojković, da. Znam doktora Slobodana Radulovića, čuvenog ginekologa, i on je... Pa mislim i Mira Jadanja Polak, Polak
je ona,
završila,
jeste,
jer mi Radulović pričao o tome. Eto, hajde malo...
Ima na njihovom sajtu, ja mislim, samo sam ja sad zaboravila. Ima tačno ko je bio kod njih od tih ljudi iz kulture.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je Sonja Ćirić. Povod za razgovor jeste obeležavanje izdanja, odnosno godišnjice Kreativnog centra, a onda izdvajanje jednog romana koji zaslužuje pažnje. A to je...
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum, već 16 sezona sa vama.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. izdanju PGP-a. Beograde, u prodaji. Ti si moje zlato, moja
ljubav i drugarstvo. Eko. I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Evo, nastavljamo naš razgovor. Naša gošća Sonja Ćirić i ja u stvari sve vreme pričamo i o knjizi i o nekim temama koje bih ja sada otvorim u razgovoru, a to je novinarstvo, boravak, dugogodišnji boravak u rubrici...
Nećemo o godinama.
Da, u rubrici za kulturu.
Da.
Ti si u štampi. Evo, pređo smo mi na ti, mi smo u stvarnosti zaista na ti. Dozvolit će nam naši slušalci i na ovaj način da razgovaramo. To je naš teren, novinarstvo, pa kako sad? Ćemo ja i ti jedno drugo i vi
naravno,
novinarstvo?
Naravno, nije prirodno. Ne znam...
Ako smo već morale biti na vi kada smo govorile o knjizi.
O knjizi.
Da. Kako se osjećaš u novinarstvu?
Pa to sad hoću da kažem.
Maš neke nelagode?
Ne bih menjala posao.
Tahikardije i tako.
A, tahikardije, da, dobro. Ali to nema veze sa samim pozivom, nego to sa ljudima s kojima se komunicira. To pretpostavljam da bi se dešavalo i da radim bilo koji drugi posao. Pa volim što sam novinar i ne mogu sebe da zamislim u nekom drugom poslu. Eto. Ceo život sam novinar, od kako znam za sebe i to je to.
Gotovo od rođenja.
Da, ništa drugo.
Kada je postala svest o tome da postoje reči koje treba nekako uobličiti. I nisam ja malo čas tek tako, ja sam osetila da si ti iz tih vremena osnovne škole već počela da se baviš time.
Da, imali smo odličnu nastavnicu srpskog. Srame bilo, zaboravila sam joj ovog sekunda ime, ne mogu da se setim. Ona nam je svašta pokazivala, te tako i novine. I mi smo pravili odeljenske novine, to su bile na 4 lista, naravno, i sveske. Ali je, možda je ona kriva. Možda sam od tada još zavolela.
To je ta greška koja se pominje u ovom romanu.
Da.
Neko uvek napravi grešku.
Da.
Pa opredeli ono drugo biće koje prihvati tu grešku za ceo život. A onda tom drugom biću u toj situaciji ipak biva dobro.
Biva dobro, da.
I niko od nas koji je ušao u novinarstvo nije poželeo da izađe.
Govorimo
o ljudima koji su zaista posvećeni ovom poslu.
Da, ovaj posao se voli. Zašto se voli, stvarno ne bih umela da kažem, ali eto, to je prosto tako kao što volite sunce, kao što volite lep dan, sad da ne budem patetična, ali prosto se voli.
A krenula si u stvari sa beogradske rubrike večernjih novosti i to je bilo uobičajeno, bar za neke naše generacije, da se krene od beogradske šta god, da si diplomirala.
Da.
Ideš na Beogradsku ako ulaziš u novinarstvo, ako te prime u neku od tih velikih redakcija.
Pa krenula sam još dok sam bila na fakultetu po raznoraznim omladinskim, studentskim novinama, ali to neću da kažem da ne računam, nego pričamo o novinarskom iskustvu. Pravo novinarsko iskustvo je eto od tih večernjih novosti, pa dalje. Zašto dnevne novine? To je to neko, ne znam da li još uvek važi, ali staro neko mišljenje da mora svaki novinar da krene od pijace. To neću zaboravim, tad sam se ljutila, naravno kad sam imala 20 godina ili koliko li kad se to već počinje. Urednici su govorili, ma mora prvo da se ode na pijacu i da se piše koliko šta košta. I meni je to bilo malo onako ispod mog nivoa, jer ja sam ipak studirala književnost i sad šta ću ja na pijaci tamo da pitam koliko košta peršun. No, međutim, u pravu su. Mora da se od tih nekih osnov morate da znate kako se napiše vest, kako se, koja reč prva, koja reč poslednja, šta je bitno, šta nije bitno. A to se uči u dnevnim novinama, ne
i
u nedeljnim.
I da se zna skratiti
da.
Poslednji onaj
da.
Deo,
da.
A da celina ostane da. U stvari netaknuta.
Da. U stvari da skratite tako, da skratite unutar rečenica one reči koje vam ne trebaju, koje već su dovoljno objašnjene, pa i da zadržite znači sve živo, a da opet bude kraći tekst.
Da, i da sve što je važno ide u lid.
Ma to mora, pa da, zato što ljudi nemaju strpljenja da čitaju, vrlo često nemaju strpljenja da čitaju ceo tekst, nego samo ono što im je u lidu, znači u prvoj toj rečenici, uvodnoj, i tu
zato
morate da kažete.
Zato novinar mora da bude vešt.
Da.
Da oseti šta je važno
da
to prenese. Međutim, šta misliš, da li danas novinari zadovoljavaju taj uslov, to je nužni uslov? Ja nisam sigurna da znaju pravila kako se piše vest, odatle se kreće.
Pa ne moraš da samo ne budeš sigurna, mislim da imaš velike dokaze za to da si u pravu.
Da ne znaju, ne da se ne poštuju, nego ne znaju, elementarno znanje
nemaju. Da ne analiziramo ko je tu kriv, da li ti mladi koji dođu ili njihovi urednici koji su, nadam se, nešto stariji, iskusniji, i kojima na kraju krajeva to učini mi su u opisu radnog mesta da im pokazuju, da im ispravljaju tekstove, pa da im ih tako, eto, opet, na greškama da se nauče. Ne znam ko je tu kriv. Da li možda brzina, da li se drugačije živi, da li onda kad smo ti ja počinjala ipak bilo mnogo spokojnije i sporije, ne znam.
Tad su bili novinari od formata, pa si mogao od nekog i da naučiš, da se naučiš dobrom novinarstvu, naučiš tehniku, da naučiš šta je šta, da odrediš šta je važno, a šta nije. Bile su novinarske škole, ne u onom, i u institutu za novinarstvo, međutim, novinarska škola večernjih novosti, borbe, politike.
Da. Ja stalno govorim kako, ja nisam prošla ni jednu tih škola, ali
nisu to bile klasične škole.
Znam,
nego
kao,
kao mogućnost da ako si već tu, prođeš sve ono što je potrebno za jednog mladog novinara da bi naučio osnovne pojmove iz novinarstva, radeći to kroz ono što mu je dato da prati, kao novinarski zadatak.
Ja stalno govorim kako sam ja najviše naučila od svog prvog urednika u nedeljniku Vreme, to je Predrag Marković, glavni odgovorni, odnosno direktor, izvinjavam se, izdavačke kuće Prvo Vreme knjige po Stubovi kulture i predsjednik Skupštine. Od njega sam najviše naučila i stilu i nijansi i atmosferi teksta, što je veoma bitno. Pričamo o tekstu u nedeljnim novinama. Drugačije izgledaju tekstu u nedeljnim novinama nego u dnevnim, gde je sve sažeto i gde ne morate baš mnogo da vodite računa o atmosferi i o nijansama.
Rado čitam tvoje tekstove.
Hvala.
I uvek se obradujem novim temama koje ti otkrivaš i otvaraš na stranicama lista u kome radiš. A kada je reč o kulturi, evo, o svem onom što kultura jeste danas i ovde, šta te posebno interesuje? Gde bi uočila neku nepravilnost? I šta bi, recimo, menjala?
Ja, valjda mi je takva priroda. Ja pokušavam i da uvek gledam lepe stvari i dobre stvari. Prosto i naše nedeljnik Vreme u kome radim nastoji da ne baš, ne da kritikuje kritike radi, nego da kritikuje pouke radi, ako sam uspela dobro da objasnim tu razliku. Šta me, tako da mene više, prosto mislim da treba hvaliti da bi se i drugi neki ugledali na to nešto što je dobro, pa da bi ja to nastavili tim putem. To je ono kao detetu kad mu stalno govorite nisi dobar, onda on stvarno postane nedobar. Tako da mislim da je i u novinama bi trebalo. A sad, tim pre što su nam se novine pretvorile u crne hronike, u kriminalne rubrike, ne znam, već tako te neke govore o nama, svašta što nije baš pohvalno.
U žutu štampu.
Pa jeste, da, u žutu štampu se pretvorile, pošto mi svakako to nismo. Mi se onda trudimo da teme biramo problemski. Znači, pogotovo to je jedno od prosto pravila nedeljnih novina, prati događaj, znači prati ono što se događa, ali nikako ne kao dnevna novina, nego iz nekog drugog ugla, problemski i šire. To je, eto, zašto bi neko ko je već čuo da je bila, nema pojma, premijera tog i tog filma, to isto pročitao nedelju dana posla u mojim novinama nedeljnim, ne, ja pišem u istoj toj premijeri, ali odnosno istim tim povodom, ali iz nekog drugog ugla, ili kroz razgovor sa rediteljem, ili već nekako.
Mi smo danas otvorili mnogo tema, mislim da sve idu uz tebe, i knjiga i ove ovako dotaknute teme iz oblasti novinarstva i sve ono što tvoja knjiga kao predložak nudi, rekli smo i ukazali na dramatizaciju, a do kraja emisije, ako hoćeš, ja bih te zamolila, evo, da time završimo, da nam pročitaš još jedan deo iz romana U mojoj glavi i da naši slušalci do sledeće emisije imaju mogućnost jednog lepog ulaska u novi sadržaj.
Šteta što se nismo pre toga dogovorili, ali mogli smo da izaberemo neki odlomak koji je u dijaloškoj formi, pa da zajedno čitamo ove, ako hoćeš.
Ajde, ja sam kao dete.
Evo
86.
Evo, 86. Samo moment.
Ja sam kao dete učestvovala u igrokazima.
E pa...
U olovka, Miki Antić, olovka piše srce.
86. Hoćete, aha.
Evo, Daca, dobar dan.
Hoćete od... Čekaj.
Vreme ističe.
Aha, ne, dobro, okej. Ti si
Idemo
Dac.
U rečenicu po rečenicu.
Ti si Daca.
Ja sam Daca. Dobar dan, dobro nam došla. Je li gotova škola za danas?
Jeste, 6 časova, crkli smo.
Pa svaki dan imamo 6 časova.
I sad ste sigurno gladni i žedni.
Molim vas, 2 guarane ili bilo šta u tom fazonu. I šta ćete vas 3, jel ste se smislile?
Ja ću neki sok, da nije gust i sve jedno koji.
I ja ću.
I ja isto. A koje sokove imate?
Imam sve što imaju i drugi, ali imam 3 koje možete da pijete samo ovde, kod mene i Duce.
Stvarno?
Od čega su?
Od ribizle, višnje i maline.
Voće ko voće, šta je tu posebno?
Ćuti, Kosta.
Ja ih pravim ih onako.
I moja baba pravi sokove, pa ih posle bacimo, niko ih ne pije.
I moja?
Ne znam da li ste čuli, čitala sam baš jutros u jednom stručnom časopisu da sokovi pravljeni na određeni način, ovako kako ih ja pravim, imaju isto dejstvo kao ta vaša energetska pića, ali su uz to još i zdravi. Eno, ako hoćete, mogu da vam pročitam. Ima čak i nekih naučnika koji su dokazali da povećavaju moć pamćenja zbog nekih sastojaka, pa su dobri za sve one koji treba da polažu ispit ili tako nešto. Piše i da su ti sokovi, ovi kao moji, sad u modi.
E pa ja ću to od ribizle.
I ja ću.
A ja ću od višnje.
Znači, 2 ribizle i 3 višnje.
Zar ćemo i mi sok, Kosta, ti i ja ćemo i tako dalje. Hvala ti. Vratile smo se na zve u osnovnu školu,
da,
kad smo očigledno nastupale ovako.
Da.
I izgovarale rečenice. Boga mi, lepo je to bilo vreme.
Bilo je, lepo.
Da. Hvala ti i za ovo vraćanje u davna vremena.
Hvala
kada
tebi.
Se sticala ljubav ka izgovorenoj i pisanoj reči, očigledno i kod mene i tebe, i dan danas traje, što je dobro, pa prenesimo to svoje raspoloženje i na naše slušaoce, a ti na svoje čitaoce, da zavole reč i da pišu ako imaju šta da napišu i da govore ako imaju šta da kažu. Naša gošća, poštovani slušalci, bila je Sonja Ćirić, novinar i pisac. Voli da piše za decu, pa neka piše. Mi joj želimo da nastavi i u 2015. da nas obraduje nekom novom knjigom. Do sajma imaš rok da objaviš novu da. Knjigu. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Marković, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.